For i dag så skal jeg skal snakke litt med dere om lys. Hva Guds ord sier om lys. Her på tirsdag så kom Margrit ned til meg på bønnemøtet. Du har ikke noe å dele? Du har ikke fått noe? Nei, sa jeg. Så det måtte jeg spørre da. Så fikk jeg det likevel, og da ble jeg minnet på noe som jeg delte da. Og det var en gang som jeg ba, jeg satt faktisk i bilen, så det høres kanskje litt sånn rart ut, men mens jeg satt i bilen og snakket litt med Herren, så var det akkurat som gikk en film for mitt indre øye. Jeg tror ikke jeg kjørte selv akkurat da, hvis det beroliger noen. Men da var det, jeg tror vi kjørte faktisk gjennom Nordkjosbotten akkurat da, ja. Og da så jeg for mitt indre øye akkurat som jeg så hele landskapet hvor det lå i totalt mørke. Og så, men så var det som jeg fløy over landskapet, som om jeg nærmest var en ørn som bare lå og svevde over området. Og så så jeg langt der nede, så var det et lys. Og så liksom seilte jeg ned, og så så jeg at det var et hus der. Og så var taket borte, og så strålte det lys ut av dette huset. Og så med en gang så skjønte jeg bare at der var det noen troende som ba, som priste Gud og hadde fellesskap. Og så så jeg hvordan lyset strålte ut fra hele det huset. Og så var det som om jeg liksom kunne se hvordan englene gikk opp og ned mellom himmelen og det huset som var åpent og som var fylt med lys. Og det ved enkelte andre anledninger også, jeg har fått et sånn lite flash av hvordan det der er, hvordan jeg liksom har sett det godt gjennom over Tromsø, og hvordan det liksom er mørke områder. Og så er det noen hus innimellom hvor det bare lyser sterkt ut av vinduene, som om det var masse lyskilder der inne. Og så er det de hjemmene hvor Jesus er Herre. Og hvor de troende samles, og der hvor de troende er. Og jeg tror ikke nødvendigvis har bønnemøte bestandig heller, men bare ved det at vi er. Fordi Jesus sa om seg selv at han er verdens lys, men så sa han også dere er verdens lys. Og jeg tror hvis vi fikk åpnet øynene våre, sånn som Paulus snakker om i Efeserbrevet, at han ber om at vårt hjertes øye skal få lys, så vi kan se hvilken herlighet som stråler frem i evangeliet, så tror jeg vi ville sett det lyset rundt oss. Og jeg helt overbevist om at både demonene og englene, de ser det lyset hele tiden. Selv om du på jobben, selv om du sitter på bussen, selv om du på do, så ser den åndelige verden det lyset, fordi det er ikke noe som vi pumper oss opp til å ha. Det er ikke noe som vi prøver å innbille oss at er der, og så får det lov å virke 10 sekunder til vi ferdige å be, og så det borte igjen, og så slukker lommelykta. Men det rett og slett at han bor i oss, han som lyset. Og det første Gud gjorde, det var at han skapte lyset, han sa det blir lys. Og det det fysiske lyset, men det det viktigste, det det som grunnleggende for alt liv. Og Gud kilden til alt lys, både fysisk lys og åndelig lys. Og vi forstår egentlig ikke enda helt hva lys er, ikke engang i det fysiske. Fysikerne snakker om at på den ene siden så oppfører det seg som partikler, på den andre siden så oppfører det seg som bølger. Og vi vet litt, vi har kunnet regne ut hastigheten som langt utover det noen av oss kan forstå, og en del sånne ting. Men vi klarer ikke egentlig å gripe hva lyset er. Og enda dypere tror jeg det som det fysiske lyset egentlig et bilde på, det det som Gud lys. At hvordan Gud lys, og at han opphavet til alt lys, og hvordan lyset går ut fra hans troende hele tiden. Og det utrolig spennende å lese gjennom Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, hvordan lyset går igjen. Hvordan det lys, og det lyn, og det torden, og røster som går ut fra Guds troende, både i det gamle testamentet og flere steder i åpenbaringen. Og hvis vi leser det gamle testamentet, og ser hva Gud ba først Moses og etter hvert israelittene, både David, og vi ser Salomo, vi ser tabernaklet, vi ser tempelet, så det en ting som går igjen der, og det dette lyset som var i det hellige i tempelet, hvor du hadde denne syvarmede lysestaken som vi kjenner til. Og hvor den skulle brenne 24-7, den måtte aldri slukke. Og det nøye oppskrift på hvordan den lysestaken skulle lages i ett hamret stykke av gull og så videre, og det skulle være ren olivenolje, og israelitene skulle sørge for at det alltid var olje på den lampen. Og det var 7 flammer som brant kontinuerlig der i det hellige foran det aller helligste. Hva disse tingene? Det er en ting som litt morsomt på å lese det nye testamentet, for da plutselig skjønner vi hvorfor mange av de tingene som var i det gamle testamentet faktisk måtte skje. For israelitene, de måtte jo gjøre en hel haug med profetiske ting som ikke de egentlig skjønte hva det betydde, for de fikk ikke hele bildet. De har gjort en masse ting. Vi kan lese Mosebøken og lese Moseloven. Vi skjønner kanskje ikke hvorfor måtte det skje. Og jødene gjorde det I lydighet mot Gud. Men når vi leser I lyset av det nye testamentet, så ser vi at alt dette skjedde som forbilder for oss, står det. For at vi skulle lære som de siste tider kommet til. Så alt det som skjedde her under loven, det hadde profetiske budskap om hva Gud ønsker å gjøre I sitt folk og gjennom sitt folk og I verden. Og det som var I tempelet, det var jo et bilde av det himmelske, for det var der Gud flyttet ned iblant menneskene. Det var jo egentlig et utrolig mirakel allerede under den gamle pakt, hvordan Guds herlighet kunne være I paktsarken, eller være I det aller helligste, og være til stede her I denne verden. Det var ikke nok veldig mye forskrifter som måtte være på plass, fordi at du risikerte å falle død om hvis du gikk inn der uten å ha renset deg og helliget deg og alt dette her, fordi Gud så hellig og så kraftfull. Men dette hele tiden et bilde på det som skjer I det himmelske. Og hvis vi leser for eksempel Johannes oppenbaring, så ser vi at der går de samme tingene igjen, som vi ser I tabernaklet og I tempelet. For eksempel, når vi leser om disse 7 flammene som står foran I det hellige, så kan vi lese I oppenbaringen om hvordan de 7 Guds ånder står foran hans trone. Og vi kan lese om disse lysene og lynglimtene og alt dette her som vi ser, også for eksempel da israelittene møtte Gud ved fjellet og fikk loven, hvor de egentlig ble skremt, fordi det var sånn lyn, og det var torden, og det var røster, og det var voldsomme ting, så de sa, dette her tør vi ikke, du må være mellommann, Moses. Enda Gud egentlig tilbud dem å være nær dem, men det var for skremmende for dem. De fikk allerede det der et tilbud om å være nær Gud, men de sa, dette for skummelt for oss. Du, Moses, må være vår mellommann, og så får... valgte de egentlig å forholde seg til Gud gjennom regler, gjennom lover, mens de egentlig hadde tilbud om å I enda større grad leve nærmere Gud, så var det Moses som var imellom. Men når vi leser I oppenbaringen, så ser vi om hvordan disse 7 Guds ånder foran Guds åsyn, og hvordan de går ut I hele verden, og hvordan dette er ikke 7 sånne merkelige åndsvesener, Men hvis vi leser I sammenheng, så ser vi at dette hvordan Guds ånd åpenbarer seg I verden. Og så vet vi at det store miraklet skjedd, at under den nye pakt så det ikke lenger sånn at tempelet bygget av menneskehender. Men det står I 1. Korintbrev 3:16, står det, vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor I dere. Og det betyr at det samme lyset som var I det aller helligste, og som I tronen I himmelen, Det I oss, og det det som gjør, tror jeg, ikke bare tror, det skjønner vi når vi ser det I Bibelen, at det som lyser når vi sammen, det som lyser I vårt indre, det som synlig I den åndelige verden som lys overalt hvor vi det det samme lyset som går ut fra tronen I himlen. Det det samme lyset som var I det aller helligste, I det åndelige, og som ble symbolisert med lysestaken I det hellige, med disse 7 flammene som alltid skulle brenne, og alle 7 skulle brenne til enhver tid, og det skulle være ren olje. Og den oljen den hellige ånd. Den oljen det som hele tiden flyter gjennom hans folk, og som gjør at vi lysets barn. Vi har så lett for å tenke at alt dette bare symbolikk på at liksom, ja, lys noe positivt, og Gud positiv, og mørket noe fælt, og djevelen han fælt. Men faktisk så tror jeg vi trenger å få åpnet våre øyne, sånn som Paulus sier, så vi ser hvordan disse tingene virkelig Det ikke alle som har så sterke profetiske gaver at de skal nødvendigvis se inn I ånden. Jeg har aldri sett med åpne øyne inn I åndens verden. Det har jeg av og til hatt lyst til, og av og til så har jeg nesten ikke hatt lyst til det. Fordi at jeg tror jeg ville blitt litt sånn sjokkert hvis vi plutselig fikk helt åpne øyne for alt som her nå. Hvis vi virkelig så englene på galleriet, det hadde vært veldig stilig. Vi hadde sett lyset som strålte ut fra hjertet til hver enkelt av en. Vi hadde sett hvordan Jesus bare står her nå, fordi at det gjør han nå, fordi at hvor 2 eller 3 samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dere, sier han. Vi hadde sett hvordan Guds ånd bare lå tungt over lokalet. Vi hadde sett det som en sky, kanskje. Det var spennende, jeg har lest en bok for ikke så lenge siden om Azusa Street, den vekkelsen som var der da pinsevekkelsen startet. Da var herlighetsskyen så sterkt til stede I lokalet at alle så den. Kanskje var det like mye det at øynene ble åpnet så de så det, jeg vet ikke. Men det var sånn at barna lekte gjemsel I herlighetsskyen. Altså den lå så tungt ned over setene og I salen at du kunne ikke se gjennom den, så ungene lekte gjemsel. Men altså, noe av det nærværet her hele tiden, det bare at du ikke ser det. Hvis vi fikk åpnet våre øyne, så var dette reelle ting, helt reelle ting, som vi kan av og til føle det som liksom, vi får litt gåsehud, eller vi liksom, men så tenker vi, det kanskje bare meg. Men av og til så tror jeg det rett og slett at vi reagerer på det nærværet som her hele tiden. Og jeg tror at det noe av det Gud vil for oss, at vi skal bli et folk som mer og mer klar over at vi lysets barn. Som mer og mer klar over at der hvor vi går, så bærer vi det lyset med oss. Og hvis det et rom som mørkt, så skal ikke vi være redde for å gå inn i det, for vi bærer lyset i oss. Under den gamle pakt så var det sånn at du måtte passe deg for hva du kom borti, fordi du ble uren, ikke sant? Hvis du i den gamle pakt tok på en som var spedalsk, så ble du uren, og i verste fall så ble du spedalsk. Hva gjorde Jesus? Han tok på den spedalske, og så ble den spedalske ren. Det som en helt annen logikk som gjelder i den nye pakt. Og det sånn at, ja, hvis du bare snakker om hva som skitten, så det klart at hvis du har malt veggen og du legger hånda på malingen, så blir du skitten. Det smitter over. Eller hvis du liksom tråkker i hundemøkk, så blir du møkket under skoen. Men det ikke den logikken som gjelder under den nye pakt. Hvis vi lever fullt og helt i dette, da det ikke logikken om skittent, men det logikken om lys og mørke. Og det ikke sånn at fordi jeg kom bort i et mørkt rom, så ble jeg mørk. Det ikke sånn at det var mørkt på do, og når jeg kom ut igjen, så var jeg liksom ødelagt. Eller at jeg kom i skade for å gå ut, og så var ikke utelyset slått på, så jeg ble liksom jeg ble fanget av mørket. Men når jeg åpner døra, så kommer lyset ut fra gangen, og så det lyst utenfor også. Og hvis jeg tenner en fyrstikk i mørket, så blir det lyst. Det ikke sånn at mørket klarer å kvele den fyrstikken. Altså en helt annen logikk. Lyset så mye sterkere enn mørket, så mørket klarer ikke å overvinne det, sier Bibelen. Det står at Jesus kom til sine egne, han kom, og de skjønte det ikke helt, og Jesus kom til, men mørket tok ikke imot det, står det i en oversettelse, men mørket klarte ikke å overvinne det, kan det også oversettes i Johannes 1. Sånn at mørket klarer aldri å overvinne lyset. Lyset trenger alltid mørket bort. Og vi lysets barn, hans lys i oss. Og derfor så når vi får dette her mer og mer klart for oss, og vi ser og får åpnet øynene våre, så tror jeg det skal bli mye mer sånn at det ikke sånn at vi krymper oss når vi kommer inn et sted hvor det urenhet, eller hvor det vært, kjenner at her det ikke god atmosfære. Men tvert imot så det fordi vi lys, så skjønner vi at det vi som lyser opp hele rommet. Det blir ikke så interessant å snakke om de samme tingene som de gjorde før du kom. Det blir ikke så artig å bare holde på med ting som ikke så bra, fordi at det gjør noe med hele atmosfæren i rommet. Og det gjør noe med bare vårt blotte nærvær. Og det tror jeg åndelige realiteter. Dette ikke liksom noen sånn ønsketenkning om at, tenk om det var sånn at vi hadde den innflytelsen. Nei, vi har den innflytelsen. Vi lysets barn. Hans lys bor i oss. Det bare at vi ser det ikke. Og så lenge ikke vi ser det, så krymper vi oss litt under at vi tror ikke det sånn. Og det klart at Jesus sier jo det at vi skal være verdens lys, sier han, så sier han at vi skal ikke sette lyset under en seng eller under en skjeppe. Eller noe. Og det akkurat det vi gjør når vi ikke har tro på det lyset. Vi setter under en skjeppe, vi legger rett og slett øse bøtte over, og så det ingen som ser det, men vi skal sette det i en stake, sier han, så det kan lyse for alle som i huset. Og da det vel lett å tenke, jeg skulle vært mer frimodig, vet du. Jeg skulle sagt mer, jeg skulle vært flinkere. Jesus sier ikke det at du skal være flinkere. Han sa rett og slett bare at det lyset som i deg, det skal bli synlig. Hva betyr det? Jo, det betyr at den åndelige innflytelsen som kommer gjennom oss, den påvirker alle rundt oss. Den påvirker situasjonen på jobben vår, den påvirker relasjonen med venner vi har, den påvirker fellesskapet når vi sammen, fordi det blir mer lys. Og det tror jeg noe som Gud vil for oss. Og det gjør at vi kan være veldig frimodige. Fordi det handler om rett og slett hvordan Gud åpenbarer seg selv gjennom oss. Og jeg synes det spennende å lese både Mosebøkene og lese Johannes åpenbaring og lese om alt det som står der om hvordan lyset oppfører seg. Og hvordan lyset åpenbarer seg nå gjennom oss, fordi vi hans tempel. Og det kan være sånn at nettopp fordi at det vi som hans tempel, så det ikke bare hvert enkelt individ som et tempel. Men i enda større grad så det Guds forsamling som tempel. Fordi at det sånn der hvor flere lys kommer sammen, der blir det enda mer lys. Og da kan vi også fremstille hele spektret. For det ikke sånn at hver en av oss har hele Guds åpenbaringen i seg. Ja, hele guddomsfylden tok bolig i Jesus, og hans kropp Jesus. Hele guddomsfylden finns legemlig til stede I Jesus, og det betyr at alt det lyset som I Gud, det finnes I hans forsamling. Og vi alle sammen lys, og det når vi kommer sammen at hele bildet blir åpenbart. Det når vi kommer sammen som menighet og som Guds folk, at hele spektret, hele regnbuens spekter, hele alt lyset blir åpenbart. Hvorfor det sånn at det står I åpenbaring for eksempel om regnbuen over Guds trone? Hvorfor står det om alle disse lynglimtene? Hvorfor hele dette lysfenomenet? Det går igjen og går igjen og går igjen. Altså, jeg tror vi må begynne å lese Bibelen med litt nye øyne, ikke bare at det fine symboler. Det ikke bare for å minne om Noah, liksom. Men det rett og slett fordi det åndelige sannheter. Jeg har delt med noen av dere før hvordan en gang som vi skulle undervise på Grimrum, hovedbasen til unge oppdrag, når vi landet med fly der og skulle undervise ekteskapsundervisning, så stod det sånn kjempetydelig dobbelt regnbue utenfor vinduet på flyet. Og det, jeg tenkte, det var fancy, det var stilig. Så tydelig regnbue kunne jeg nesten ikke huske. Jeg hadde sett noen gang to sånne kjempeklare dobbelt regnbue. Men så tenkte jeg ikke noe mer. Jeg tenkte ikke på at det var noe Gud gjorde eller noe sånt. Men da jeg skulle ned og undervise en eller to dager senere, og skulle undervise om mann og kvinne skapt I Guds bilde for å vise hvordan Gud så det jeg skulle ned og undervise, så satt jeg bare og forberedte meg litt, og plutselig så jeg en sånn film igjen, en sånn tydelig regnbue. Så plutselig så bare gikk femkroningen inn, og så skjønte jeg, wow! Det der var kanskje noe Gud gjorde den der regnbuen som jeg så utenfor flyet der jeg landet. Og så gikk jeg ned, så var det hele prekenen, nærmest hele undervisningen. Stor del av det gikk rett og slett på det som jeg fikk der og da, om hvordan regnbuen åpenbarer mann og kvinne som to farger I regnbuen, som utgjør en større del av Guds bilde til sammen enn hver for seg, men ikke hele Gud. Gud mye større enn mann og kvinne, men vi trenger hverandre for å vise en større del av Guds bilde. Og det sånn at Gud så mye større at han kan være mer maskulin enn jeg holdt på å si Rambo, og han kan være mer feminin enn den mest feminine kvinne I sine kvaliteter, selv om Gud hverken mann eller kvinne I menneskelig forstand. Men som mennesker så åpenbarer vi, som menn og kvinner, en mye større bredde av Guds bilde enn det vi kan gjøre på mannsforening alene. Og derfor det veldig bra at ikke vi en sånn gjeng som bare kan ha menn I viktige ting her. For da lager vi bare en sånn smal stripe av regnbuen, liksom. Smal stripe av Guds bilde. Men jeg tror det der gjelder mye videre også. Altså jeg tror de 7 fargene vi har I regnbuen, rødt, oransje, gult, indigo, fiolett, oransje, gult, grønt, indigo, fiolett, har vi ofte lært på skolen rogbiff, det ikke det? At hele det spektret, det jo ikke 7 helt skarpe farger, og så det bare de, det et helt spekter, et frekvensspekter av farger. Og flere ganger I Bibelen så ser vi hvordan regnbuen brukes for å åpenbare Gud, og hans pakt, og hans natur, og alle disse tingene. Og det litt interessant, vi som litt sånn karismatikere, vi bruker jo, vi ofte veldig glad I å bruke 1. Korinther 12 og snakke om de åndelige gavene, og det veldig bra, for de trenger vi. Men vi ofte ikke så ofte I Romerne 12. Det at Gud kan gi et profetisk ord, det et utrolig viktig verktøy, men det sier ikke noe om den som har en profeti, at liksom, da en profet, liksom. Det betyr bare at han fungerer I profetisk gave av og til. Eller en som for eksempel taler I tunger, ikke en tungetaler, at det liksom hans identitet, eller hennes identitet I denne verden. Ja, der går det en tungetaler, liksom. Og der går det en profet. Ja, du en tungetaler, du. Det liksom ditt lodd I livet. Altså, det jo ikke det det snakk om. Men det rett og slett verktøy som vi kan ha flere stykker av også. I verktøy, du ikke liksom, ja, hammermann, jeg. Så jeg har hammer I verktøykassa mi, liksom. Det bare min ting, jeg bare hammer, jeg. Så hvis noen skal sage, så må du ringe til Leif. Ikke sant? Vi får lov å ha mange verktøy I verktøykassa vår. Vi får til og med, jeg sånn verktøyfrik, sånn at hver gang jeg skal gjøre en jobb hjemme, så har jeg en unnskyldning for å bruke noen tusen på verktøy, for det ville kostet 4 ganger så mye å ha snekker, ikke sant? Så jeg har alt jeg trenger. Så I går overgikk jeg til og med min utstyrsivrige nabo på at jeg hadde bedre DeWalt-sag enn han, så han skulle komme til meg og låne. Ikke sant? Yes! Ikke sant? For jeg har nemlig 2 DeWalt-sager. Så han hadde bare gjæresag. Jeg har både sirkelsag og gjæresag. Så ikke sant? Det lov å ha mer enn ett verktøy. Halleluja for det forresten. Og sånn det I det åndelige livet også. Vi lov å ha mer enn en nådegave. Det ikke sånn at jeg har nådegaven til å koke kaffe, så jeg kan ikke preke. Eller jeg taler I tunger av og til, så da kan jeg ikke profetere. Det blir helt absurd, ikke sant? Jo mer handyman vi har, jo flere verktøy vil vi ha tilgjengelig. Og I hvert fall bruke det, ikke bare ha til pynt. Det kan jeg si, da jeg var liten så satt jeg på potta og telte lekene mine, jeg lekte ikke med dem. Jeg visste hvor alle bilene var, så jeg håper ikke det like håpløst med verktøyet mitt. At jeg hadde liksom full orden på alle lekene mine, men jeg lekte ikke så mye med dem. Så sånn bør vi ikke være det, at vi liksom har nådegavene liksom til pynt. Og så liksom, ja, jeg har den gaven, og så har jeg den, og så har jeg fortjenstemedalje i tungetale, for det har jeg gjort så mye tidligere, og så har jeg og så videre. Ikke sant? Vi må jo ha verktøyene for å bruke dem. Så derfor, når jeg nå går til romerne 12, så er det ikke fordi jeg forakter 1. Korinterbrev 12. Det er bare at det to helt forskjellige ting. Altså, vi har ikke vår identitet i 1. Korinterbrev 12. Der har vi verktøyene våre. Men i romerne 12, så er det 7 gaver Paulus snakker om. Så hvis vi nå går til romerbrevet, så er det veldig spennende, synes jeg. For i romerne, så snakker han også i kapittel 12, vers 4, om at vi har mange lemmer på ett lege, men det akkurat samme logikken som i 1. Korinterbrev 12. Men så sier han i vers 6 at vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Og så står det her 7 ting som nevnes. Hvis det profeti, bruk den i overensstemmelse med troen. Om det tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner må ta vare på formaningen. Den som gir må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar må lede med iver. Og den som viser miskunn må gjøre det med glede. Det faktisk sånn at hvis vi studerer det som står her og kikker litt på disse greske ordene som står der og begynner å plukke det litt fra hverandre, så virker dette som at dette ikke mer. Dette ikke først og fremst sånn at den som av og til profeterer, men det faktisk den som en sånn personlighetstype at den hele tiden i stor grad lever i det profetiske. Altså den, det kan oversettes med den som profetisk. Altså det rett og slett sånn du av person, så du en veldig profetisk person, og det det noen av oss som og som har overvekt på det profetiske. Står det om den som lærer, det står ikke bare den som kan holde undervisning og være med i pedagogisk vikarbyrå, holdt jeg på å si, men rett og slett, det bare sånn du i alle sammenhenger hvor du treffer folk som vil lære noe, så bare kommer det ut av deg ting som de kan ha nytte av. Det bare sånn du er skrudd sånn sammen at har du muligheten, så forklarer du ting for folk på en måte så de bare skjønner det. Du bare lærer, liksom. Det bare sånn du Og så står det om den som barmhjertig, vet du, mange av de har jo rømt fra våre karismatiske forsamlinger og slått seg ned i kirkens bymisjon, for de så barmhjertige, så det blir viktigere å hjelpe folk, vet du, enn å ha riktig teologi. Og vi skal ikke forakte det, for det veldig mange mennesker der som virkelig har en sånn barmhjertighet, og som bare elsker de på gata, og som bare går ut, som kanskje ikke så sterk på 1. Korinterbrev 12, men som virkelig elsker mennesker av stort hjerte, for de bare barmhjertige. Det bare dem som person. Og så kan vi gå gjennom alle disse 7 gavene og se at det jo faktisk sånn som jeg Hvis vi ser på dette med formaner, det høres litt sånn strengt ut, ikke sant? Men det kan oppmuntre, står det i noen oversettelser. Og noen jo bare sånn, vet du. At du bare rundt dem, så blir du liksom i godt humør, for de bare får opp liksom humør, og bare greier å få ting i perspektiv, og du bare blir så positiv og glad å være sammen med dem. Og de bare liksom samler folk rundt seg, og de greier å liksom skape en sånn atmosfære, uansett hvor de og det noe Gud gitt. Og jeg tror hvis vi går gjennom alle disse 7 gavene her, så minner det meg både om lysestaken og om regnbuen. Fordi det nettopp Gud som åpenbarer seg gjennom menneskene. Det Guds natur som ikke bare åpenbarer seg som en farge, men som hele spektret. Og det som skjer når du har mennesker av alle 7 kategorier i en forsamling, og de sammen og lyser sammen, så blir det hvitt lys. Hvis du tar hvitt lys og kjører gjennom et prisme, så får du ut alle de ulike frekvensene av lys av hele regnbunns farger. Som enkeltmennesker så kan vi være så smale. Det hjelper ikke om du aldri så profetisk, hvis du aldri virkelig har barmhjertighet. Det hjelper egentlig ikke å vise folk barmhjertighet i det lange løpet, hvis ikke du lærer dem sannheten. Og det hjelper egentlig ikke om du bare skaper god stemning, og det fint, ikke sant? Sier ikke det at nå overdriver jeg litt. Det betyr ikke at de som har den gaven sånn. Men det hjelper ikke hvis vi rendyrker det, hvis vi aldri får inn det profetiske ordet fra Gud. Hvis ikke vi får åpenbart hva som i himmelen ned på jorden. Så jeg tror, for eksempel, denne syvarmede lysestaken. Jeg leste i dagmorgen, så leste jeg på et jødisk nettsted om hva den symboliserte. Og det som sto der på denne jødiske nettstedet, var at det et bilde på Israel, som skal åpenbare Gud for nasjonene. Og hvordan lyset stråler ut, og hvordan lyset hvordan det står om at ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren at det ikke gjennom maktutøvelse, men gjennom å være et eksempel, står det, på dette jødiske nettstedet. Hvordan Guds folk i denne verden skal lyse, og at disse syv lysene et bilde på det. Og det det jeg tror faktisk det akkurat det det Bare at i den nye pakt så har vi ikke en fysisk sånn lysestake, men det vi som den lysestaken. Og jeg tror at vi har alle i oss noe av alle disse syv lysene, noe av alle disse syv gavene, for det ikke sånn at jeg bare en oppmuntrer, Margrit bare profet eller lærer. Vi har litt av det alle sammen, men vi har forskjellig styrke. Så jeg synes det trist når kristne begynner å utgi bøker om enneagrammet, for eksempel, som kommer rett ut av sufi-islam for å dele inn i ulike personlighetstyper, når vi har det her sånn, i skriften. Jeg synes det trist når man går til grekerne og snakker om sangviniker og kjoleriker og alt dette her. Det ikke det at det nødvendigvis driver ruskende gærent, men det så upresist. Jeg tror det mye riktigere å bruke romerne 12. For her har vi noe om hvordan Gud har skapt oss i vår ånd. Vi vet det at når vi åpenbarer Gud, så det vår ånd som åpenbarer Gud. Gjennom kroppen vår og gjennom det vi gjør. Og jeg tror at den lysestaken finnes i oss alle sammen. Jeg tror at dette et bilde på tempelet som i oss, for de vet ikke at dere Guds tempel og at Guds ånd bor i dere. Og jeg tror vi alle har alle disse syv lampene i oss. Ikke sant? Noen så den profetiske lampen som lyser sterkere, og den barmhjertiske lampen lyser ikke fullt så sterkt. Hos noen så det lærerlampen som liksom lyser opp, og det sånn den personen men den har også litt av oppmuntreren og formaneren. Eller så det den som utøver barmhjertighet, eller den som gir. Og så det en mix, det en gavemix som utgjør en personlighetsprofil. Det sånn som Gud har skapt oss. Og det sterke jo at når vi kommer sammen, så blandes dette lyset seg. Og det blir så utrolig mye bedre. Jeg jo en fanatiker som de som kjenner meg vet. På veldig mange områder. Så jeg sånn en periodemann, sånn at når jeg først interesserer meg for noe, så interesserer jeg meg sykelig for det en periode. For eksempel når jeg var, som flere av dere vet, så måtte jeg ut og, inn og ta ut galleblæra her for 5-6 uker siden. Og da var jeg sykemeldt en uke på etter, og jeg orket ingenting annet enn å bare sitte og se på YouTube-videoer og lese. Og det jeg var interessert i da, det var lys og fotografering. Så da var det liksom det. Da brukte jeg all min tid og all min energi på å fordype meg i det. Jeg var litt åndelig innimellom også, men når jeg gjorde det, så plutselig så jeg hvordan det også har dype åndelige betydninger. For en god fotograf, han setter liksom ikke blitsen opp på kamera, eller tar opp den lille pop-up-flashen på kameraet sitt, og så går han ut og tar portretter sånn, for det ser bare helt ugly ut, når du får det der intense blitslyset rett over øyet på fotografen, rett over objektivet, rett i ansiktet, så får du røde øyne. Du får poser under øynene hvis du litt ovenfra ned. Du får sånn ekkel svart skygge under haka, og du forsterker alle kviser på kinnet, og du liksom får fram det verste i folk. Så blitzfoto, ikke sant? Det går blant folk, det blir bare ikke fint liksom. Fryktelig, ikke sant? Det blir ikke pent. Men hva gjør fotografen? Han tar lyset vekk fra kamera, så tar han det ut, så off-camera flash et tema, ikke sant? Eller strobe flash, sånn som nå har fotografen store sånne lys, store sånne flasher, og du bruker på, med sånne beauty dishes, og du bruker sånne diffusers, og softboxer, og alt mulig, men poenget at du får lyset vekk fra kamera, så ut på siden. Og så får du kanskje baklys, sånn at du får en sånn fin lysrim bak i håret, og sett det på fotografbildet, ikke sant? Det får sånn fint lys bak, akkurat som du står i motlys, med sola bak, og så får du fram det vakre i hvert menneske. Og hvordan får fotografen til det? Jo, han fjerner lyset fra der hvor han selv og tar det utenfor kamera, og får det på andre vinkler, og bruker flere lys. Og jeg tror det noe av det som skjer når vi kommer sammen som kristne, for vi har alle et lys i oss, men alt det vi ser i vårt eget lys, det har liksom de sånne hare skygger. Det liksom, vi får ikke fram det vakre i alt rundt oss, og i andre mennesker, bare med å se ut fra vårt eget perspektiv. Når vi kommer sammen som Guds barn og som verdens lys, så det noe med lyset i oss som kommer fra forskjellige vinkler, som kommer inn og lager den vakre baklyset som gjør at det kommer fram hvor vakkert alt egentlig som får fram sannheter i Guds ord som ikke vi så alene, som får fram gullet i alle mennesker. For jeg må innrømme at jeg har av og til vært så irritert på enkelte mennesker at jeg ser ikke noe godt i dem. Det ikke så mange, for jeg stort sett litt sånn glad gutt, men av og til så blir jeg så fed up, at jeg klarer ikke å se noe positivt. Men så det kanskje noen andre som likevel ser det, for de ser det fra en annen vinkel. Og når vi kommer sammen, og deres lys kommer inn I situasjonen, så klarer jeg kanskje å se at det noe gull I det mennesket også. Og det handler om at vi får lyset inn fra ulike vinkler. Det handler om at vi ser ting fra litt mer enn bare vårt eget, veldig ensrettede perspektiv. Og jeg kan være så profetisk jeg vil, jeg kan ha så sterk blitz jeg bare vil, men så lenge den sitter rett opp på kamera, og bare durer I vei I en retning, så blir det veldig hardt lys. Det blir veldig sånn som jeg ser det. Det blir veldig mitt perspektiv. Det blir veldig snevert. Og jeg ser ingenting av hva som på baksiden. Jeg ser ingenting om hvordan helheten men jeg får et inntrykk bare. Og der det så viktig at lyset fra flere mennesker kommer sammen. Det noe av det som forsamling. At vi får lyset fra flere mennesker. Og det kan til og med være sånn at fordi vi forskjellige deler av regnbuen, fordi vi forskjellige lys som lyser forskjellig, at vi forskjellige gaver, så det forskjellig karakter på det lyset som kommer inn. Det litt forskjellig fargetone på det lyset som kommer inn. Og så ser vi ting I et annet lys, som det heter. Fordi vi får litt forskjellig lys fra ulike mennesker. Og det akkurat det disse beautyfotografene gjør. De bildene som I disse motebladene, de mye vakrere enn de menneskene I virkeligheten. Og det nettopp det at når du får lyset inn på den måten, så får du fram det vakre I nesten hvem som helst. Og en riktig dyktig fotograf kan jo fremstille nesten hvem som helst som veldig vakker. Fordi det har med lys å gjøre. Det har med hvordan lyset faller på den personen. Og det viser hverandre nåde handler om mer enn bare å være snill og grei. Det handler om å la Guds nåde og Guds lys komme på den personen. Se den personen I Guds lys. Og gjennom at flere av oss kommer inn og bidrar med det vi ser og det vi har med våre gaver, så blir det et mye større bilde. Det blir mye mer sant. Det kunne vært bibelstudium for en uke, tror jeg, bare det så godt inn på alle disse 7 gavene her. Bare sett hvordan vi kunne finne ut hvilke gaver vi selv hadde, og finne ut litt hvordan vi selv fungerer, og se hvordan vi kan utfylle hverandre, og det kunne vært, ja, jeg tror vi kunne sikkert holdt på en uke med det. Ikke at jeg kan alt om det, men hvis vi la Guds lys komme der, så tror jeg vi kunne se veldig mye. Men jeg bare så vidt toucher det nå, bare for å illustrere hvordan, når Guds ord snakker om lys, så det ikke bare et symbol. Men dette faktisk objektive, praktiske sannheter som vi kan tilegne oss. Og jo mer vi får åpnet vårt hjertes øye, eller jo mer lys, som Paulus sier, vi får til vårt hjertes øye, jo mer så ser vi dette I hverandre også. Se hvilke gaver andre har. Vet å verdsette det. Vet å løfte fram det. Og det spennende. Og så tror jeg at ofte, det står for eksempel I oppenbaringen, nå har jeg ikke gått inn og lest alle det, og anbefaler dere å lese de første kapitlene I Johannes oppenbaring, for eksempel kapittel 1-5, Les litt hva som skjer rundt tronen. Les litt hvordan den regnbuen står der, hvordan det går ut lyn, og det går tordendrønn, og alle disse tingene. Hva disse lynene, for eksempel? Jeg leste litt på Wikipedia om lyn. Ikke sant? Det jo rett og slett, du får så stor elektrisk ladning, enten mellom 2 skyer, eller mellom en sky og bakken, at det slår over med strøm fra sky til bakken. Og det så enorm spenning at det snakk om flere tusen volt per millimeter, og det kan gå 10.000 av ampere I strømstyrke. Og rett og slett, molekylen I lufta går over til en plasmaform, slik at det blir strømledende og går ned til bakken. Helt vanvittig. Men hva dette lyset? Husker vi var I fjor, så kjørte vi bil fra St. Louis og ned til Atlanta, og da var det tordenvær, jeg tror det var I 1 time kontinuerlig, eller var det enda mer? Det var enda mer et par timer med lyn og torden, sånn opplever vi ikke her. Men da var det sånn at det var lyn og torden I ett sett I 2 timer mens vi kjørte, og det var bekmørkt. Og det hølja, det regnet. Men innimellom så kom disse blitsene, så var sånn, du så alt rundt deg. Det var akkurat som noen bruker blitsen på kamera. Du så alt rundt deg, et kort øyeblikk, men det snakk om millisekunder, og så det dønn mørkt igjen. Og det tror jeg noe av det som skjer, at hele tiden når vi leser om disse lynene som utgår fra Guds trone, så det også noe med hans herlighet og hans åpenbaring, at det går faktisk ut lyn og torden fra Guds trone kontinuerlig. Og for den som har øynene til å se, så plutselig så ser vi alt rundt oss veldig, veldig klart, selv om det mørkt. Men fordi at vi det så kort tid, så greier vi ikke å legge merke til stort. Vi bare så, oi, det var jo om en mye. Og så ser vi kanskje noen trær, eller vi ser en bil foran oss. Men jeg tror der den profetiske gaven kommer inn. Fordi at hvis du tar et kamera, mens det et lyn, og lar lukkeren stå åpen, så får du faktisk et bilde av alt som rundt der. Og når du studerer bildet etterpå, så kan du på det korte lynglimtet studere alle mulige detaljer på bildet. For det var der alt sammen i det korte blinket. Og jeg tror det noe av det Gud kaller oss til å utforske disse små øyeblikkene, og faktisk ta bildet av de, og få tak i Guds åpenbaring, selv om det et veldig kort øyeblikk, så inneholder det så mye mer enn det vi legger merke til ved første øyekast. Vi kan bruke en blitz, for eksempel, på et kamera i et bekmørt rom, og det kanskje blinker et 10.000-del sekund. Men det nok til at hele rommet lyses opp, og at vi får alle detaljene på bildet som vi kan studere i ettertid. For Guds lys har vært i hele rommet, eller lyset fra blitsen har vært i hele rommet. Og litt tilsvarende tror jeg det at det går ut sånne lyn fra Guds himmel stadig vekk. Men vi bare legger merke til at det var noe fint, eller liksom, ja, det var noen touch fra Gud. Men av og til, hvis vi bare spør Gud, vis meg noe mer med det der. Gjør meg sånn at jeg et sånt kamera som fanger opp hva som skjer i det veldig, veldig korte øyeblikket på noen millisekunder. Sånn at vi ser hva det var. Plutselig så sender Gud, mange ganger så kan Gud bare sende sånn lite flash av et lite bilde i sinnet hvor vi bare ser noe for oss, og så det var merkelig, så la vi det bare gå. Men jeg har opplevd gang på gang at hvis jeg bare stopper opp, var det noe du mente med det, Gud? Så var det visst det. Plutselig så ser jeg noe, og så ser jeg noe mer. Og så skjønner jeg noe, og så får jeg liksom se hele bildet. Og der tror jeg at det går ut sånne lysglimt fra Guds trone nesten kontinuerlig. Og for den som har ører og ører og øyne til å se, som det står i skriften, så kan vi fange opp de lysglimtene. Og så kan vi få lov til å ta tak i det og få eksponert og tatt bilde av det, og så kan vi sette oss ned, så kan vi den hellige ånds hjelp, så kan vi se hele bildet veldig mye klarere. Og jeg tror når det står for eksempel i Jesaja, så står det om serafene som står ved Guds trone, så står det at de sier hellig, hellig, hellig er Herren. Og så sier de, hele jorden er full av hans ærlighet. Hvordan kan de si det at hele jorden er full av Guds ærlighet, når det så mye elendighet? Det fordi når vi lever i mørket, så ser vi bare mørket. Men hvis du står på Guds trone, i Guds nærvær kontinuerlig og ser ned, så ser du alt i lynglimtene fra Guds nærvær som går ut over hele jorden hele tiden. Og når du virkelig har evnet til å se de millisekundene hvor lynglimtet der, så ser du at hele jorden er fylt av Guds nærvær. Hele jorden er fylt av Guds herlighet. Og han overalt. Og jeg tror at han vil vise oss hvordan han i de små detaljene. Han vil vise oss hvordan han i våre medmennesker, hvordan han rundt oss hele tiden. Det bare at vi ser det ikke. Og at hans lys så mye sterkere enn mørket. Og det kommer hele tiden. Guds åpenbaring kommer over oss. Hele tiden. Og det sier også salmisten. David skriver i salme 36, så sier han, i ditt lys ser vi lys, skriver han. Sånn at det et lys som kommer fra himlen, som han vil at vi skal se verden rundt oss i. Nå har vi bare touchet disse tingene så vidt. Vi har liksom rast gjennom fra første Mosebok til åpenbaringsboken. Og jeg tror helt sikkert at vi kunne hatt bibelstudium på dette her veldig lenge. Men jeg kjenner at vi skal bare ta til oss dette at når Bibelen snakker om lys, så har den så mange dyp i det. Det så sterke sannheter i det. Både for oss individuelt, men også som menighet. At det har å gjøre med åpenbaring. Åpenbaring egentlig bare at vi ser det som har vært der hele tiden, men som vi ikke har sett på grunn av mørket. Og det bildet åpenbaring at man tar bort et dekke. For eksempel du avduker en sånn statue, ikke sant? Så har den vært der hele tiden. Når du drar av den duken som ligger over, så ser man hva som har vært der hele tiden. Det den åpenbaring Gud vil gi oss om hvordan ting virkelig rundt oss. Sånne små lysglimt, hvor vi bare plutselig ser hvordan alt Plutselig ser vi at det ikke håpløst. Det ikke sånn som jeg har trodd hele tiden, at det der har fullstendig makten over meg. Eller. Det ikke sånn at vi helt håpløse i den situasjonen der, for det lå noe lengre unna som ikke jeg så i mørket. Det var en løsning som lå lengre bort. Det ikke sånn at vi har gått oss helt bort i skogen, for 50 meter der borte ligger en hytte. Jeg så det ikke før lynglimtet kom. Det ikke sånn at vi skal bare legge oss ned og dø, for nå det ikke noe håp. Men rett og slett når vi får lys på situasjonen, så ser vi at ja, der ligger løsningen. Der løsningen. Ok, det sånn det henger sammen? Og av og til så trenger vi bare det lille glimtet for å se at det ikke så håpløst som vi trodde. Ingenting håpløst for Gud. Han aldri deppa. Han ser ikke håpløst på situasjonen at nei, men der kan ikke jeg gjøre noen gang. Det bare å be. Jeg vet ikke hvem jeg skal be til, men vi får, ja, håpe noen andre ber i hvert fall. Det håpløst dette her. For Gud ingenting håpløst. Gud har løsninger inn i alle situasjoner. Og jeg tror, selv om jeg ikke lever i det hele tiden, at vi skal mer og mer inn i det. At vi som lysets barn faktisk i lyset. Og vi bringer lyset med oss. Og i de situasjonene vi så kommer lyset inn på nye måter. Med visdom, med styrke, med kraft. Til å forandre situasjoner som ellers så håpløse ut. Far, jeg takker deg for at du omgir deg med lys. Du lys. Og jeg takker deg for at du har gjort oss til lysets barn. Takker deg for at ditt lys stråler ut fra vår ånd, fra våre hjerter. Selv om den har forskjellig farge, karakter, forskjellige gaver. Så stråler vi alle sammen av din lys og ditt lys og din herlighet. Og nå ber vi den bønnen som Paulus ba om at du skal gi oss øyne til å se. Gi vårt hjertes øye lys til å se hvor rik på herlighet arven for oss som tror. Hvor veldig denne kraften hos hver enkelt av oss. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde bor i hver enkelt av oss. Og vi ber om at våre åndelige øyne skal se dette. At vi skal fange opp lysglimtene fra din trone. At vi skal se omgivelsene rundt oss i ditt lys oftere og oftere. For det det som bygger tro. Det det som bygger tro når vi ser hva du tenker om noe. Når vi ser hvordan ting virkelig Hvordan dine løsninger ofte ligger rett i nærheten. Amen.